Ar dėl posėdžio darbotvarkės yra pasiūlymų be to, kas vakar ištapo atsirideno papildomai, prašau, Gintarė.
Tai tradicinis klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo, dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo projektus.
Taip, tai tada paskutinių klausimų įrašome. Jeigu daugiau pasiūlymų nėra, tai siūlau bėgti per darbotvarkės A dalį ir paskui ties B dalim galėsim šiek tiek ilgiau apsistoti. Tai pirmas klausimas dėl valstybinės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turta, kuris pagal įstatymus gali būti valstybės nuosavybė atitinkančio kapitalo padidinimo. Ar yra pastabų ar siūlymų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Antras klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešai įstaigai Vilniaus kolegijai. Ar yra klausimų ar pastebėjimų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Trečias klausimas dėl Lietuvos Respublikos kapitalo tarptautinėje finansų korporacijoje padidinimo. Ar kas nors turi pastabų ar pasiūlymų? Nematau, pritarta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2007 metų birželio 19 dienos nutarimo numeris 659 dėl valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių klausimų, pasiūlymų, pastebėjimų? Nematyti, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2012 metų lapkričio 7 dienos nutarimo numeris 1354 dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar kažkas turi kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Ir pritarta. Šeštas klausimas. Dėl vyriausybės 2002 metų kovo 5 dienos nutarimo numeris 314 dėl turto arešto aktų registro reorganizavimo ir turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar kažkas turėtų pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl Rolando Kačinsko atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Graikijos Respublikoje, Albanijos Respublikai ir Kipro Respublikai pareigų. Ar kažkas turėtų kokių nors pastebėjimų? Neturi. Tai dėkojam ambasadoriui už darbą ir priimam nutarimą. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 2009 metų lapkričio 25 dienos nutarimo numeris 1540 dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl vyriausybės 2015 metų kovo 18 dienos nutarimo numeris 262 dėl valstybės reikalavimo teisės ir valstybės nuosavybėn perimto skolininko arba trečiųjų asmenų turto pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl užimtumo įstatymo 10 straipsnio pirmos dalies pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastabų dėl išvados projekto? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 11 klausimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastabų ar klausimų? Nematau, siūlau pritarti. Ir pritarta. 12 klausimas dėl įgaliojimų suteikimo Dariui Degučiui. Ar kažkokių klausimų pasiūlymų yra? Nėra. Nematau, siūlau pritarti. 13 klausimas dėl leidimo tarnauti kitos valstybės tarnyboje. Ar yra kažkokių klausimų? Nematau, tai vėlgi siūlau pritarti. Pritarta. 14 klausimas dėl komercijos atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos generalinėme konsulate New York'e. Komercijos atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Ir komercinės atašė pareigybės panaikinimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje. Ar kas nors prieštarautų, norėtų paklausti, pasisakyti, nematau ženklų, tai siūlau pritarti. Ir pritarta. 15 klausimas dėl viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo, pirmo ir antro straipsnio pakeitimo įstatymo ir su susijusių kitų teisės aktų projektų. Nematau klausimų ar kažkokių pastebėjimų, tai tuomet irgi siūlau pritarti. Pritarta. Ir tada B dalis, plačiau pristatytini klausimai. 16 klausimas dėl Astos Radikaitės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąją ir įgaliotąją ambasadorę Danijos karalystėje ir Islandijos Respublikai. Prašau, Gabrielis.
Ačiū labai. Geram premjerė, tai čia mūsų tradicinis kreipimasis į vyriausybę, prašant suteikti galimybę pradėti darbą diplomatų ambasadoriui. Šiuo metu neturime ambasadorius jau kurį laiką Danijos karalystėje, tai stiliųjų dėrybų būdu buvo sutarta, kad pristatymui tinkamiausia yra gerbiama Asta Radikaitė, kuri šiuo metu buvo Europos Sąjungos departamento direktorė. Ir aš galbūt kviešiau ją tarti keletą žodžių, premjerė, jeigu pritartumėt.
Taip, prašau, gerbiama Asta.
Labadiena, ačiū ministrė, gerbiama premjerė, gerbiami vyriausybės nariai. Gal trumpai apie tai, koks bus mano pagrindinis uždavinys ir kokie prioritetai. Tai pagrindinis uždavinys be abejo bus Lietuvos interesų atstovavimas, o prioritetus dirbdama šiose šalyse matyčiau keturis. Pirmasis būtų orientacija į Europos Sąjungos brandolį. Danija yra viena seniausių ir labiausiai patyrusių Europos Sąjungos narių, esmingai prisidėjusi prie mūsų šalies įstojimo į Europos Sąjungą. Ir manau, kad su ja reikia palaikyti kuo intensyvesnius ryšius, taip pat ir tarp įvairių sričių ministerijų, kuriant partnerystės Lietuvai aktualiausiais klausimais. Tarp jų be abejo yra dabar didžiausiai iššūkiai susijęs su migracija, hybridiniam atakom, taip pat energetinių saugumų, klimato kaita. Taip pat siekiant Europos Sąjungos vieningos ir principingos laikysenos Rusijos ir Baltarusijos atžvilgių, o taip pat gaivinant ir rytų partnerystės politiką. Antras labai svarbus prioritetas būtų tvirti kolektyvinės gynybos įsipareigojimai, užtikrinantis atgrasymą ir gynybą. Reikia stiprinti partnerystę su Danija ir su Islandija, kartu puoselėjant ir Šiaurės ir Baltijos ryšius su Jungtinė karalystė. Trečiasis prioritetas būtų ekonominė diplomatija. Manau, yra daug potencialo didinti eksportą į Daniją, o taip pat investicijas Lietuvoje. Lietuva ir Danija yra bendramintės ES vidaus rinkos klausimais. Būtų galima kurti bendras iniciatyvas siekiant pašalinti vis dar egzistuojantis kliūtis, ypač paslaugų ir skaitmeninimo srityse. Ir ketvirtas svarbus prioritetas būtų Lietuvos istorinės atminties ir kultūros sklaida, bei lietuvių gyvenančių Danijoje ir Islandijoje telkimas. Danijoje turime apie 15 tūkstančių lietuvių, Islandijoje net puspenkto tūkstančio lietuvių, tai yra antra didžiausia užsienio bendruomenė Islandijoje. Manau, kad su mūsų užsienio lietuviais turime daug potencialo gražiems Lietuvai naudingiems projektams. Aš dėsiu visas pastangas, kad šie tikslai būtų įgyvendinti ir tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo. Ačiū.
Ačiū labai, gerbiama Asta, ar kas nors turėtų kažkokių klausimų ar pasiūlymų. Danija, aišku, yra labai svarbi mum ir kaip Nordic Baltic regiono dalis, ir kaip gynybos partneris, ir kaip dažnai bendraminti Europos Sąjungoje, tai savaime suprantama, kad čia labai, labai turbūt svarbi, nesvarbių gal nebūna, bet tikrai svarbi ambasada, ir manau, kad visi daugiau mažiau puikiai pažįstam po nestą ir nebejojam, kad atstovavimas bus toks, kokio mum ir reikia. Tai siūlau tą natą pritarti nutarimo projektui, palinkėti sėkmės ambasadoriai ir keliaujame į priekį. Kitų nuomonių nematau. Ačiū, Asta, labai sėkmės. 17. Klausimas. Dėl vyriausybės nutarimo dėl 2021-30 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos intelektinės nuosavybės plėtros programos patvirtinimo projektas. Evelina, prašau, ar bus pristatymas kažkoks?
Pamėginsiu asmeniškai trumpai pristatyti plėtros programą. Tai būtent projektų siūloma patvirtinti plėtros programą, kuria įgyvendinamas nacionalinio pažangos plano pažangos uždavinys skatinti intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą. Yra priskirtas be abejo Teisingumo ministerijai ir norėčiau pateikti trumpai ir kontekstinę informaciją, kuri yra labai svarbi. Yra pagal intelektinės nuosavybės pajamų eksporto rodiklius Lietuva atsilieka nuo kitų ekonomiškai pažengusių Europos Sąjungos valstybių. Ir Lietuvos pateiktų ir Europos patentų tarybos užregistruotų patentų paraiškų tenkančių 1 milijonui gyventojų skaičius 19 metais siekė 10 paraiškų, tai yra 7% Europos Sąjungos vidurkio ir tai buvo 23 vieta Europos Sąjungoje. Ir Pasaulio ekonomikos forumo 19 metais pasaulinėje konkurencingumo ataskaitoje Lietuva pagal inovacijų pajėgumo rodiklį yra 42 vietoje, pagal intelektinės nuosavybės apsaugos rodiklį 52 vietoje. Tai plėtros programų išskirtos yra dvi problemos. Pirmoji yra mažiau negu 10% įmonių, kuri ir naudoja intelektinę nuosavybę, ir antroji neužtikrinamas veiksmingas intelektinės nuosavybės teisių gynimas. Ši problemų priežastis yra identifikuotas būtent, kad trūkumas yra efektyvių paskatų intelektinės nuosavybės kūrimui ir apsaugai. Visuomenė ir verslas nesuvokia intelektinės nuosavybės kaip turto vertės, tik 33% verslo subjektų žino pramoninės nuosavybės apsaugos galimybės ir yra nedidelis patentuojamų išradimų komercinis potencialas. Taip pat pažymėtina, kad 55% gyventojų tikslingai pirktų padirbtas prekes, o 45% naudotų intelektinę nuosavybę pažydžiantį turinį. Taip pat yra sudėtinga pasinaudoti intelektinės nuosavybės teisų gynimo priemonėmis ir nepakankamai teisų gynimo pareigūnų dėmesys intelektinės nuosavybės pažydimams. Atitinkamai problemams šalinti yra numatytos 4 priemonės. Pirmoji yra sukurti ir veiklinti intelektinės nuosavybės apsaugos paskatų sistemą, didinti informatumą skatinant intelektinės nuosavybės apsaugą, didinti intelektinės nuosavybės apsaugos sistemos prieinamumą ir taip pat stiprinti intelektinės nuosavybės teisų gynimo sistemą. Norėčiau padėkoti būtent visoms institucijoms, kurios ir dalyvavo rengiant šiuo atveju plėtros programą. Šioje grupėje dalyvavo tiek švietimo mokslo ir sporto, ekonomikos ir inovacijų, kultūros ministerijų ir valstybinio patentų biuro atstovai. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad iki pasirašymo plėtros programą patikslinsime pagal LRVK redakcinės pastabas.
Dėkuoju, Evelina, ar kas nors turėtų dar kažkokių pastebėjimų ar klausimų? Nematau, tai siūlau tuomet pritarti. Ir pritarta, ir pereinam prie analogiškai 2021-2030 metų ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos patvirtinimo skaitmena. Prašau.
Dėkui, kanclerė Iveta Paludnevičiūtė pristatys.
Prašau, Iveta.
Ačiū labai. Tai pabandysiu trumpai pristatyti mūsų skaitmeninimo plėtros programą. Tai programos paskirtis yra nustatyti valstybės skaitmeninimo kryptis, nacionalinio pažangos plano uždavinys, skatinti valstybės skaitmeninimą. Na ir NPP tikslo rodiklis yra skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas, tai siekiame, jog 25 metais mūsų Lietuvos reikšmė tarp ES valstybių pakiltų į 10 vietą, 30 metais į 7. Šiuo metu esame 14 pozicijoje. Toliau sprendžiame problemą, tai yra neišnaudojamos turimos valstybės skaitmeninimo galimybės. Šią problemą daro įtaką kelios priežastys, tai neefektyvus ir nesaugus valstybės informacinių išteklių valdymas, ribotas viešojo sektoriaus duomenų prieinamumas, sklaida ir galimybė juos naudoti pakartotinai, taip pat įrankių ir technologinių sprendimų, kuriuos naudojant paslaugos būtų inovatyvios, tolygiai prieinamos ir saugios trūkumas, bei visuomenės skaitmeninių kompetencijų trūkumas. Taip pat yra ir horizontali priežastis, kuri apima visas kitas priežastis, tai yra sklaidos ir bendradarbiavimo trūkumas skaitmeninimo temomis. Tai pirmoji pažangos priemonė, šioje programoje yra jų 4, tai trumpai jas aptarsiu ir pristatysiu rodiklius siektinus, tai yra skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą, tai yra informacinių išteklių konsolidavimas, tai dalyvaujančios institucijos yra valstybės, institucijos ir pavaldžios įstaigos. Rodiklis, kur siekiame rezultatų, tai yra procentali dalis valstybės institucijų gaunančių konsoliduotų informacinių technologijų paslaugas dalis. Tai 20 metais tokių institucijų buvo 2%, atsiprašau, jūs, 30 metais tokių institucijų tikimės, jog bus 81%. Šiai dienai, tai yra 21 metais, yra sukonsoliduota 18%. Įgyvendinant šią pažangos priemonę numatoma tęsti valstybės informacinių išteklių konsolidavimo darbus, siekiant mažinti techninės įrangos ir licenzijų įsigijimo kaštus, standartizuoti valstybės informacinių išteklių valdymą, užtikrinti aukštesnį jo saugumą ir kiek įmanoma standartizuoti paslaugas. Sekanti pažangos priemonė, antroji, tai yra skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą, tai dalyvaujančios institucijos yra valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat valstybės ir savivaldybių įmonės, tai čia yra matuojami du rodikliai, tai duomenų atvėrimo brandos reitingas. 20 metais tai mūsų vieta buvo 11 tarp ES valstybių, 30 metais tikimės pakilti į 6 poziciją. Taip pat antrasis rodiklis yra aukštas skaitmeninio intensyvumo lygį pasiekusios įmonės. Tai tikimės, jog 29 metais šis rodiklis sieks kiek daugiau nei 8000 įmonių. Toliau įgyvendinant šią pažangos priemonę numatoma, tai sukurti bendrą skaitmeninę erdvę, kurioje būtų realizuotas duomenų valdymo ciklas, patalpinti automatizuoti duomenų atvėrimo įrankiai, taip pat sudaryti galimybę skelti ir pakartotinai naudoti dėlės vertės duomenų rinkinius bei didinti viešojo sektoriaus kompetencijas atvirų duomenų tema. Trečioji pažangos priemonė tai yra kurti technologinius sprendimus ir įrankius leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis. Tai dalyvaujančios institucijos vėlgi yra valstybės institucijos ir pavaldžios įstaigos, yra du rodikliai, tai yra modernizuotų elektroninių paslaugų dalis, palyginti su kitomis, su visomis elektroninėmis paslaugomis, tai 2020 metais toks procentas siekė 39,5%, 30 metais tikimės, jog tokių paslaugų bus 86%. Taip pat antras rodiklis yra naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų produktų ir procesų naudotojai. Tai yra RRF-inis rodiklis, tai 2020 metais tokių paslaugų produktų ir procesų buvo beveik siekė 300 tūkstančių. Tuo tarpu 30 metais šis skaičius turėtų kiek daugiau nei dvigubėti, tai beveik 700 tūkstančių. Ir įgyvendinant šią pažangos priemonę numatoma kurti bendrojo naudojimo IT sprendimus ir įrankius, integruoti juos į elektronines paslaugas, kad jos būtų saugios, pasiekiamos, specialių poreikius turintiems gyventojams ir užsieniečiams, taip pat plėtoti inovatyvių elektroninės atpažinties priemonių ir patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimą, skatinant viešojo sektoriaus, įskaitant ir regionus, ir mažų bei vidutinio dydžio organizacijų skaitmenizavimą, bei kurti lietuvių kalbos technologinius išteklius. Na ir paskutinė ketvirtoji pažangos priemonė, tai yra didinti socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninius įgūdžius. Dalyvaujančios institucijos yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Yra trys rodikliai, tai gyventojų nesinaudojančių internetų dalis procentaliai, tai pradinė reikšmė buvo 16,9% 20 metais, tikimės sumažinti šią dalį 30 metais iki 10%. Gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu dalis 20 metais siekia 82%, atitinkamai tikslas yra 90%. Na ir paskutinis rodiklis, tai yra asmenų su negale pasitenkinimas naudojantis viešosiomis paslaugomis. Šiai dienai tokia statistika nėra renkama, tačiau tikimės, kad daugiau negu pusė, tai yra 60%, 26 metais bus, na, tokie asmenys galės išreikšti savo pasitenkinimą naudojantis viešosiomis paslaugomis. Ir įgyvendinant šią pažangos priemonę, numatoma rengti skaitmeninių įgūdžių, kėlimo mokymus, viešinimo kampanijas, apie skaitmeninimo naudą, orientuojantis į vyresnio amžiaus žmonės, neįgaliuosius, nutolusiose vietovėse gyvenančius, žemesnės pajamas turinčius gyventojus. Taip pat, apžvelgiant programos finansinės projekcijas, tai numatyta beveik 500 milijonų iš skirtingų finansavimo šaltinių, tai 113 milijonų, kiek daugiau negu 113 milijonų numatyta iš struktūrinių fondų, 277 milijonai, beveik 278 iš ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo, bei beveik 60 tūkstančių iš valstybės biudžetų lėšų PVM-ui kompensuoti. Taip pat yra žvaigždutė, jo galimos ir kitos tarptautinės paramos lėšos, tačiau šiai dienai tokių nėra suplanuota. Na ir programos svarstymas, tai tarp institucinėme pasitarime gautos pastabos buvo įvertintos, jas buvo atsižvelgta ir jos suderintos darbo tvarka, daugiau pastabų nesame gavę, tai prašytume pritarimo.
Dėkui. Ar būtų kažkokių netikėtų pastabų šiame etape? Nematau niekur, tai siūlau pritarti tuomet. Pritarta. 19. Klausimas dėl vyriausybės 2021 m. vasario 17 dienos nutarimo numeris 102 dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo pakeitimo ir vyriausybės 2021 m. balandžio 7 dienos nutarimo numeris 211 dėl 2021 m. kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms susijusiam su keliais finansuoti paskirstimo pakeitimo. Marius, atsiprašau, Mariu.
Ačiū, premjerė. Klausimas standartinis dėl to, kad patvirtinus sąmatas ir paskirščius rezervą metų eigoje atsiranda įvairių priežasčių, kodėl tam tikros lėšos nepanaudotos ar atsirado tam tikri sutaupimai. Tai natūralu iki metų galo, na, norėtumėm tas sutaupytas lėšas tikslingai panaudoti. Tai čia mes turime du dokumentus, kalbant apie sąmatą, visus atsiradančius sutaupimus, kurie išdėstyti pažymoje ir oficialiai pateiktoje visoje informacijoje. Mes siūlome skirti mūsų įmonei kelių priežiūrai, atlikti visus su kelių priežiūra reikalingus darbus. Mes, kaip žinom, ir žiema praeita buvo sudėtinga ir lygiai taip pat vasara buvo įvairiausi karščiai, tai tikrai keliams įtaka buvo didelė, natūralu ir visą laiką yra tam tikras lėšų trūkumas, tai mes matom, kad tai leistų tikrai suvaldyti asfalto dangos degradaciją ir pagerinti būklę. Čia kalbant apie sąmatą. Antroji dalis, kam prašyčiau pritarimo, tai yra rezervo paskirstimas. Mes metų pradžioje esame paskirstę virš 19 milijonų eurų iš visų savivaldybių. Dalis savivaldybių informavo, kad dėl vienų ar kitų priežasčių nebus panaudotas kažkur 1,5 milijono eurų. Jį siūlytumėm skaidyti į dvi dalis. Pirmiausia, tiems projektams, kuriems neužtenka lėšų. Tai yra trims savivaldybėms, nes jeigu pamenate, mes ne 100% finansavimą skiriame, o apie 77%, tai kai kurios savivaldybės prašo papildomų lėšų, tikrai negalime patenkinti visų poreikių, tai natūralu siūloma perskirstyti su tam tikromis lubomis. Tai čia perskirstimai būtų trims savivaldybėms ir likusią dalį siūlome dalinti proporcingai trims savivaldybėms ir čia įtraukti jau naujus projektus, kurie praėjusiais metais buvo finansuoti iš vadinamųjų covidinių lėšų ir kurie nėra užbaigti dėl lėšų trūkumų. Tai proporcingai pagal tai, kiek lėšų yra, iš tiesų čia tik tai 1,5 milijono, kaip visą laiką poreikiai yra ne vieną kartą didesni, tai toks optimalus mūsų pasiūlytas paskirstimas.
Ačiū. Ar kažkas turėtų dar kažkokių pastebėjimų? Ir jau suprantam, kad spės įsisavinti tas lėšas į metų pabaigos. Tai nematau, tuomet siūlau pritarti ir keliau toliau pritartą. Tada aš trumpai sukeičiu paprastesnius klausimus su 20 klausimu, kad tiesiog paskui jau liktų tik tai tas paskutinis, taip kaip nuo pradžių buvo užmanyta. Tai humanitarinės pagalbos teikimas Sakartvelui. Arūnas Dulkis.
Gerbiami kolegos, tai atsižvelgdami į Sakartvelo pagalbos prašymą, prašome pritarti tokiam sprendimui, pavesti mūsų ministerijai iki lapkričio 30-os iš turimų Pfizer gamintojo vakcinų 50 310, čia skaičius pagrįstas pakuotės ypatumais toks nelygus, skirti humanitariniai pagalbai Sakartvelui ir bendradarbiaujant su užsienio reikalų ministerija organizuoti humanitarinės pagalbos siuntų nugabenimą ir perdavimą atsakingiems asmenims. Tai prašome pritarti.
Ar kas nors turėtų pastebėjimo? Tai siūlau pritarti ir pritartą. Tada 21 dabar gautųsi klausimas dėl lėšų skyrimo iš rezervo. Prašau, Gintarė.
Tai Finansų ministerija parengė Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo projektą ir nutarimo projektą siūloma skirti iš vyriausybės rezervo COVID-19 ligos padariniam šalinti ir jos plėtimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti. Pirmiausia, tai sveikatos apsaugos ministerija 29 milijonus eurų, iš jų 3,3 milijonai eurų asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms už ėminių COVID-19 ligos tyrimų ir greitajam testui paėmimo mobiliuosiuose punktuose ir COVID-19 ligos tyrimo ir greitojo testo atlikimo paslaugas už 21 metų Liepos rugsėjo mėnesius padengti. 8,6 milijonai eurų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų ir joms nepriklausančių įstaigų patirtoms ir neapmokėtoms išlaidoms susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu už 21 metų rugsėjo mėnesį kompensuoti. 360,8 tūkstančiai eurų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms teikiančioms pirminės ambulatorinės šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas skatinamosiams išmokoms už 21 metų spalio mėnesį pirmąją vakcinos nuo COVID-19 ligos dozę paskiepytus asmenys mokėti. 16,7 milijonai eurų asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms už viruso variantų nustatymo polimerazės grandininės reakcijos metodų atliktus tyrimus už 21 metų Liepos rugsėjo mėnesius padengti. bei antrų punktų savivaldybėms pagal nutarimo priedą 882,6 eurų patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai, išlaidoms kompensuoti.
Ačiū, tai nematau kažkokių reakcijų ypatingų, siūlau tiesiog pritart. Ne pirmas toks nutarimas, tai pritarta. Ir tada paskutinis klausimas dėl Vyriausybės 2020 metų vasario 26 dienos nutarimo numeris 152 dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo pakeitimo. Tai prašau Arūnas Dulkys, nors jau pristatymas buvo praėjusią savaitę, bet vis tiek, kadangi buvo dalis, tai prašau trumpai pristatyti.
Ačiū, premjerė. Tai pagrindiniai akcentai, dėl kurių buvom sutarę ir dabar kaip čia viskas atrodytų. Tai pradžioje dalykai, kurie bus nuo gruodžio 28 dienos. Tai nuo gruodžio 28 dienos nustatomas galimybių paso galiojimo terminas 7 mėnesiai, reikia tiksliau 210 dienų po pilnos vakcinacijos. Noriu atkreipti dėmesį, kad galiojimo terminas nebus taikomas revakcinuotiems asmenims, tai reiškia, kurie turėjo pastiprinančiąją trečią dozę ir atitinkamai pagal kitą schemą antrąją. Taip pat asmenims iki 18 metų, nes jiems ir nėra numatyta revakcinacija, o taip pat galiojimo terminas nebus taikomas persirgusiems. Na, galimybių pasas nuo gruodžio 28 dienos bus reikalaujamas iš asmenų nuo 12 metų amžiaus, iki šiol buvo 16 metų. Ties šia vieta nedidelį komentarą noriu pasakyti, nes ne vienas mūsų jau sulaukėme klausimų iš šono, tai kaip su mokyklomis, kaip su formaliu, neformaliu ugdymu, tai noriu atkreipti dėmesį, kad galimybių paso nereikia šitom veiklom, tai reiškia visi, kas dalyvauja formaliame ir neformaliame ugdyme, jie jame galės dalyvauti nepriklausomai nuo galimybių paso ir ne visiškai nesvarbu, kokios tai yra veiklos, tai reiškia net jeigu mokykla veda į kiną ir tai yra sudedamoji ugdymo dalis, galimybių paso tenai taip pat nėra reikalaujama. Nuo gruodžio pirmos turėsim tokius pakeitimus. Serologinį antikūnių tyrimą galimybių pasui gauti bus galima dabar atlikti tokį tyrimą ne tik po ligos, bet ir po vakcinacijos. Iki šiol buvo tik tai po ligos. Ties šia vieta noriu pasakyti komentarą, nes tai jau yra ne vyriausybės jau lygmens dokumento, bet sveikatos apsaugos ministerijos, kad iki įsigaliojimo mes taip pat inicijuosim ir pakeisim atitinkamus teisės aktus tam, kad būtų įvestas serologinių tyrimų kompensavimo mechanizmas valstybės lėšomis ir kad bent jau vieną kartą būtų galima tai padaryti nemokamai, nes situacijų būna labai įvairių. Taip pat nuo gruodžio pirmos galimybių pasui nebebus užskaitomi greitieji antigeno testai, lieka tik tai labiau patikimi PGR tyrimai. PGR tyrimų galiojimas pratesiamas nuo 48 iki 72 valandų. Na, iš tiesų vieta mes čia taip pat esame apsitarę, jeigu kabinetas sutartų, būtų galima patikslinti dar nutarimą, kadangi pagal mokyklų testavimo metodus, kaupinių metodą taip pat yra PGR tyrimai, tai būtų galima vaikams, kurie nuo 12 iki 16 metų, nustatyti, kad galimybių pasas galėtų galioti dėl PGR tyrimo 7 dienas, taip kaip ir yra pagal mokyklinį kaupinių testavimosi ritmą. Tikslę formuluotę su teisininkais sužiūrėtumėm. Na ir dar nutarimas papildomas atitinkamai, kadangi Seime priimtas Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimai dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų ir už juos mokėjimo savo lėšomis, tai atitinkama nuostata atsiranda ir šiame nutarime. Tai matyt, tokie būtų esminiai, jeigu netyčia kažką primiršau, tai mano kolegė Aušra yra taip pataisys mane, bet man atrodo, kad aš nieko nepraleidau.
Tai dabar, jeigu galima kažkaip atskirti dvi dalis ir truputėlį užsifiksuoti sprendimus vienu ir kitu aspektu. Tai pirmiausia, dėl bendro galiojimo principo. Tai teisinga būtų teikti, kad po pilnos vakcinacijos, tai yra po antros vakcinos dozės, jau besibaigiant 7 mėnesiui žmogui teks arba susitaikyti su tuo, kad galimybių pasas nebegalios, arba pasiskiepyti 3 dozę stiprinančią, arba pasidarius antikūnus, už kuriuos būtų kompensuojama biudžeto lėšomis. Vieną kartą, kurį būtų būtent šitam patikrinimui daromas testas, nustatyti, kad antikūnų yra pakankamai ir dar tą boosterį vadinamai galima būtų kažkuriam laikui atidėti. Teisingai suprantu.
Tikrai taip.
Tai ar būtų kažkokių pastebėjimų dėl to, prašau, Arvidai?
Aš galbūt pasikartosiu, nes ir aną kartą aš klausiau vis dėlto. Kadangi prieš pusmetį buvo 1 milijonas pasiskiepijusių, teoriškai 1 milijonas, suėjus tam terminui, turės va tais būdais pasinaudoti. Tai šiuo atveju aš nežinau šios dienos registracijos duomenų, gal jūs
iš Facebook'o juostos galite pasižiūrėti, kad bandytojų jo, šiandien pat gauti boosterį yra turbūt
ar tas
labai
milijonas,
daug.
Jeigu, sakysim, teoriškai visi žmonės linkia pasiskiepti, tuo revakcinuotis, tai ar milijonui per 5 savaites pakankamas terminas bus tiesiog revakcinavimui?
Jau pas mus, žinokit, praktika nusistovėjo nuo praėjusių metų gruodžio 27 dienos, kada prasidėjo vakcinacija, tai tiesiog tikrai žiūrim į tą praktiką, kuri yra, į tai, kokią turim infrastruktūrą skiepimą ir tokia, kokia yra realybė. Tai mūsų nuomonė iki gruodžio 28 dienos tikrai dar labai daug žmonių turi galimybę savo skiepimuose, sakykim, ar pastiprinančiąją dozę, ar apskritai apsispręsti skiepytis, dar gali pilnai tai įgyvendinti, tai manau, kad tai uždavinys yra tikrai, tikrai įveikiamas ir tokių.
Nu, gal čia reikia turėti mintį, kad bus ne tik žmonės, kuriems pasibaigė terminas gruodžio mėnesį, tai tų žmonių yra apie 600 tūkstančių, čia turbūt nėra visas milijonas, bet dalis žmonių, kuriem yra paankstinta, prasme, nuo šiandien, kurie turi galimybę anksčiau skiepytis, jie taip pat ateis skiepytis anksčiau ir todėl į tokį gana siaurą laiko tarpą gali tiesiog būti labai didelis pareikalavimas vakcinacijos. Daugiausiai, kiek mes esam per vieną dieną paskiepėję, tai buvo 40 tūkstančių turbūt iš tokių rekordinių apimčių. Tai klausimas toksai, ar dabar, kada mes jau, aišku, skiepėjom ir daug daugiau vietų, ir poliklinikose galima skiepytis ir tų galimybių yra atsiradę daug daugiau, tai kiek jūs vertinat, nu, koks yra maksimalus, sakykime, dienos potencialas, nes dabar laikai registracijos, kaip suprantu, šios savaitės yra gana efektyviai užsipildę. Ar tikrai fizinės galimybės leis per tokį gana trumpą laiką tiek daug žmonių potencialiai paskiepti? Nes paprastai visą laiką matom, kad pradžioje banga yra vis tiek didesnė, jinai nuosekliai neišsidėsto per ilgesnį laiką. Reikia tikėtis, kad tos pirmos savaitės bus tokios gana intensyvios.
Na, pagal tą infrastruktūrą, kuri yra dabar ir praktika, manom, kad bus viskas gerai, bet pasakysiu taip, nu jeigu mano kolegos, kaip sako, ta mintis tokia, kaip sako, rastų realybėje, kad tikrai jau tiek ateitų skiepytis ir matytumėm, kad kažko nespėjom, tai, kaip sako, nukelsiu kepurę ir tik tai to pasidžiaugsiu, kad galima bus, kaip sako, kažką tai peržiūrėti ar pastarbėti, bet nu, tiesiog žiūrėkim realiai į tai, kaip taip, kaip yra ir tikrai nemanau, kad dėl to reikėtų tuos terminus kaip tik nukelti, ta prasme, ir kad vėl kaip tiem studentam vėl paskutinė naktis, nes kiek nukelsi, tiek paskutiniam dienom vis tiek visi.
Nu, manau, kad reikia labai akilai stebėti trečiojo skiepo vis dėlto dinamiką ir registracijas pastarąsias, artimiausias dienas, sakykim, savaitę ir panašiai, ir jeigu matom, kad yra kažkoks spaudimas, tai galbūt to galinio laiko reikės ir šiek tiek daugiau ten savaitės ar dviejų, bet dabar matyt, kad orientuokimės į tai, kad susitvarkysim, kad tik žmonės rinktųsi šitą sprendimą. Tai Nes dabar yra kiek, maždaug po 10 tūkstančių, jau taip, nu, kur jau didesnės dienos trečios skiepo, tai yra maždaug 10 tūkstančių, bet aišku, dabar nėra jokios sąsajos ir galimybių paso su trečiaja doze. Ir plus nėra dar, nu, nuo šiandien tik atsiranda tie žmonės, kurie pasirinks pasiskiepyti, net jeigu jiems terminas yra nesuėjęs po 4 mėnesių.
Taip, ir premjerė, kai mes pradėjom etapinę vakcinaciją arba masinę vakcinaciją, tai dar nebuvo įsitraukę šeimos gydytojai.
Taip, čia suprantam.
Vaistinės, taip prasme, dabar yra galimybė, visas tinklas išplėtotas, tik tai padidės. Noras ir iš karto
suprantama, kad
keliauja.
galimybių yra kaip ir galimybių pasas, taip ir galimybių yra gerokai daugiau dabar, negu kad buvo pačioj pradžioj. Tai reiškia, dėl šito kaip ir užsifiksavom, kad tada šitoje turbūt šitoje dalyje reikia užfiksuoti protokolui vyriausybės pavedimą, kad sveikatos apsaugos ministerija parengė ir įgyvendina tvarką, pagal kurią, na, artėjant 6 mėnesių laikotarpį, 7 mėnesių, tiksliau sakant, laikotarpį į pabaigą, tai yra po pirmos pilnos vakcinacijos, būtų galima atlikti antikūnų testą biudžeto lėšomis tam, kad žmogus galėtų priimti, na, sprendimą, ar jis iš karto revakcinuojasi, tiksliau sakant, stiprinančią dozę skiepijasi, ar dar kažkiek norėtų galbūt palaukti. Bet nebaisi ilgai. Tai šitą ir tą reikėtų padaryti, manau, kad iki gruodžio pirmos dienos, kad ir laiko jau žmonėm būtų pakankamai, tarkim, tą pasitikrinimą padaryti, jeigu būtų toks reikti. Tada dėl 12-15 metų vaikų, čia turbūt kas yra svarbu, ne tik tai, ką ministras paminėjo, švietimas ir neformalus ugdymas, bet taip pat ir tai, kad galimybių pasui yra skiepijimosi žyma. Šitoje amžiaus grupėje turime apie 30% vaikų, kuriuos tėvai apsisprendė paskiepyti ir kurie yra pasiskiepiję. Tuomet yra persirgimo žyma ir šitoje amžiaus grupėje turim turbūt didžiausią persirgusių žmonių skaičių kažkokioje konkrečioje amžiaus grupėje, dvigubai didesnį beveik negu kad per visą populiaciją, turbūt apie 17%, jeigu per pastaruosius 7 mėnesius. Tai ta bendra imunizacija tos grupės yra turbūt arti 50%. Gaila, kad tokia didelė dalis per užsikrėtimą ir maža dalis per pasiskiepimą, bet taip pat yra ir testo galimybė, kuri yra palikta, kaip ir europinėme sertifikate. Ir kadangi tai yra mokiniai, o mokiniai pagal mūsų taisyklės, na, yra testuojami, jeigu tėvai sutinka, tai ką čia reikia išspręsti? Reikia išspręsti, kad tas testavimas kaupiniais, kuris mokyklose gali būti atliekamas, jo rezultatai galėtų irgi taip pat būti užfiksuojami šitame teste, arba galima būtų tą testą atlikti atskirai, turint mintį, kad, na, mokinius mes testuojame biudžeto lėšomis ir čia, žinoma, yra, na, toks visiškai savaime suprantamas dalykas. Ir tokia galimybė galėtų, ta prasme, tą testo rezultatą mes galėtumėm tiesiog užfiksuoti. Lygiai taip pat įsivaizduoju, kad gali būti, jog dalis tokio amžiaus paauglių yra galbūt buvo ir užsikrėtę, bet nebūtinai tas yra užfiksuota e-sveikatoje, ypatingai jeigu mokykla, pavyzdžiui, ar klasė nesitestuoja. Tai matyti, kad ir ta galimybė atlikti antikūnų tyrimą ir tuo pagrindu užfiksuoti rezultatą e-sveikatoje, taip pat ji turėtų būti numatyta, kad tiesiog būtų visos aplinkybės, kurios galėjo pasitaikyti, būtų įvertintos. Tai ar visą šitą tada irgi sutariam ir tada iš to užfiksuojam irgi protokolui, kad galiojimo sąlygos būtų susietos tiek, kiek tai yra susiję su testo rezultatu, kad jos būtų susietos su kaupinių testavimu mokykloje arba galimybę atlikti PGR testą, kuris galiotų savaitę, taip kaip mokinių testai dabar mokyklose galioja. Ir tada dar vienas yra techninis klausimas, kurį reikia išspręsti ir čia turbūt turėtumėm pavesti sveikatos apsaugos ministerijai kartu su registrų centru, užtikrinti, kad galimybių pasai, vaikų galimybių pasai PDF formatu būtų pasiekiami e-sveikatos paskyroje čia tėvams. Tai prašau, kanclerė, dar.
Aš gal norėjau tik patiksinti, kad gal visų žmonių, nes tos sąlygos, na, galėtų būti visiems vienodai taikomos ir asmo galėtų atsispausdinti galimybių pasą iš savo e-sveikatos paskyros.
Tai tą tada irgi sutarkim, kad padarysim iki gruodžio 15 dienos, ne vėliau. Ar galim sutarkti?
Taip, priklausys ir nuo registro centro, kaip sako.
Tai... Na, tai registro centras, kiek suprantam, yra techniškai pasiruošęs padaryti. Tai tuomet siūlau pritart ir judėti į priekį. Tai pritarta, tuo posėdį šios dienos baigiam ir... Geros likusios dienos visiems.